Ja, hvis nu tænderne de klapper i munden på mig, Esper Lønborg, så er det på grund af kulden. Vi har anbragt os her tæt op ad tårnet ved Snested Kirke, sådan en kold februardag. Og her skete jo dramatiske ting, eller begyndelsen på dramatiske ting for 1500 år siden. Hvad var det, der skete?
Ja, der skete jo det, at en ung pige ude fra Aarup ville i kirke en søndag. Det var den 28. februar 1841. Og hun havde lige kort forinden mistet en søster, som var begravet her på kirkegården. Og derfor ville hun inden gudstjenesten begyndte gerne om at se til det gravsted. Og på vejen derom, der finder hun et foster, der ligger på en af kirkegangene. Og det gør hende jo selvfølgelig helt skrækslagen, og hun skynder sig ind i kirken. Der står dejnen, det var dengang den meget berømte Gravers Nørregård, som også var kendt fra Snested Seminarium, som var ved at gøre i stand til den forestående gudstjeneste. Og sammen så går de jo ud og ser på fundet. Og
ja, nu siger du, det er et foster. Det var et fuldbåren barn.
Ja, det var, ja, men det blev i hvert fald i første omgang omtalt som et foster. Ja, det var et fuldbåren barn, som man havde fundet her på kirkegården, og som altså jo ganske oplagt var søgt begravet i dødsmål.
Ja. Og hvad så? For der var jo mere end et barn.
Ja, men det fandt man så sidenhen. Man havde på det tidspunkt været ved at restaurere kirken, og man havde gravet nogle dybe huller her til nogle stolper, der skulle bruges til afstivning. Og de, der havde begravet barnet, havde åbenbart fundet, at det var et passende sted at lægge de to børn lige ned, og så dække dem til med nogle græstørre. Men så er der uheldigvis formodentlig en hund, der har snuset sig frem dertil og fjernet det ene af fosterne og slæbt rundt med det på kirkegården.
Det er ikke bare hygge, der knytter det som en kirkegård her.
Nej, slet ikke.
Hvad skete der så umiddelbart efter? Det var ikke bare hverdagskost.
Nej, det var det jo ikke. Der blev selvfølgelig, sognefoden sendte bud til herredsfoden i Vestervig, som hed Fischer. Og han kontaktede straks distriktslægen i Thisted, der hed Mikkelsen. Og anmodede ham om at komme dagen efter om mandagen herud til Snested og foretage nogle undersøgelser i, hvad det kunne være.
Ja, og hvad førte det så til?
Ja, der mødte jo foden, herredsfoden og dommeren fra Vestervig og den praktiserende lærer Ravn fra Vestervig, så var det også en del beboere her fra sognefoden og nogle vidner, der skulle være med. Og så begyndte man jo selvfølgelig at diskutere, hvor kunne de børn stamme fra, hvem kunne eventuelt have født i dødsmål, og derefter søgt at skjule fødslen ved at begrave børnene. Ja.
Du har jo skrevet om det her i det seneste nummer af Historisk Årbog, en meget grundig og interessant artikel. Og jeg kan forstå, at seminariet, det lå jo skråt herover, for det var også inddraget.
Ja, det var det jo selvfølgelig, fordi præsten var jo samtidig seminarieforstander, og det var jo sådan set det nærmeste sted, man kunne anbringe disse to børn lige. Det blev jo i år på seminariet.
Så det tjente altså som lige synssted næsten?
Ja, det gjorde det. Der blev så dagen efter foretaget en obduktion af ligene. Ja.
Vi skal høre om, hvordan det gik med opklaringsarbejdet, men hvis ikke mine fingre, de skal fryse fast her til mikrofonen, så tror jeg, vi skal søge indendør.
Ja, det er også det.
Esper Lønborg, så er vi kommet ind til dit skrivebord. Her er klimaet lidt mere behageligt.
Ja.
Men vi har altså fået frem at skaffe, om man så må sige, to børnelige oppe ved Snested Kirke.
Ja.
Og retsmaskineriet var gået i gang. Hvad skete der så videre frem?
Ja, der skete jo det, at man selvfølgelig begyndte at forhøre sig om, hvem der kunne tænkes at have født i dødsmål, som jeg har nævnt. Og der er et par gårdmænd, og der er sognefoden her i Snested til stede, og de begynder straks at nævne en tjenestepige på en gård her i Snested, som de synes var lidt mistænkelig. Og men så begiver man sig straks til den pågældende gård, og man beder om at komme til at tale med den her unge pige, på herredsfogedens befaling eller ordre, så bliver hun undersøgt af lægen. Og han undersøger en grunde, og man kan konstatere, at hun i hvert fald ikke har født inden for de sidste 14 dages tid i hvert fald. Men til gengæld så kan han konstatere, at det var nok ikke hendes mening, at det skulle have været frem på det tidspunkt, at hun var ikke højgravid, men var gravid i hvert fald. Så det måtte hun tilstå.
Det var altså ikke hende. Hun blev frikendt.
Hun
blev
frisag i den her omgang med hensyn til tvillingerne. Men så kom man til at tale om et ægte par, en der hed Christian Christiansen, og konen hed Kirsten Christensdatter, der boede ude i Aarup. Og der har man altid, de har altid holdt sig for sig selv. Den eneste omgang, så vidt man kunne skønne, de havde, det var med konens mor, Karen Larsdatter, og hendes anden mand, som hed Thomas Førgaard.
Så tog myndighederne til Aarup.
Ja, så tog de derud, og de begyndte jo først at forhøre ægteparret, men de, både manden og konen, benægtede stejlt, at de havde sandelig ikke, konen havde sandelig ikke født inden for de 14 dages tid, eller som man nu formodede. Men man medbragte en jordmor, og den praktiserende læge fra Vestervig Ravn var med derude, og på dommerens begæring, så blev konen undersøgt. Og den undersøgelse, den blev først foretaget af jordmoren, og siden af det Ravn. Og den viste i hvert fald ganske tydeligt, at denne kone havde født også for ganske nylig.
Og så brød hun vel sammen og tilstod?
Absolut ikke. Nej, hun benægtede stadigvæk, at hun skulle være mor til de her to børn. Så så måtte man gribe til at isolere ægteparret, så faren blev arresteret, og konen blev bevogtet, så hun ikke kunne have samtaler med andre beboere i sognet.
Og så fulgte der så mere end et forhør, eller hvordan gik det?
Ja, der blev en hel del forhør jo. Og så på en snedig måde, så fandt man altså ud af, at det måtte være det her ægtepar, der var forældre. Fordi sammen med børnene, der havde man fundet nogle klædningsrester, som de havde været viklet ind i. Og blandt disse klædningsrester, der var der en drengeskjorte, som var blevet, man kunne se, at ærmet var blevet forlænget. Altså det havde været til en dreng, som var vokset fra sit tøj, og så havde moren som god økonom øget noget stof i skjorteærmerne. Så den skjorte var altså ganske let genkendelig.
Ja, og det har jeg læst i din artikel. Det var en af børnene, der blev sat til at identificere den.
Ja, de havde jo to børn. De havde en datter, som var født i, jeg tror, det var 1828. Og så havde de en søn, der var 2 år yngre, fra 1830. Og man havde så ganske naturligt afhørt, i hvert fald sønnen. Og så havde man forevist ham den her skjorte, om han kendte noget til den. Ja, det var da hans skjorte, for den havde hans mor syede, som sagt, de her forlængede ærmer i. Og så var det jo oplagt, hvem der havde bragt børnene op på kirkegården. Og så måtte de jo tilstå.
Og hvad var det så, de kunne tilstå?
Jamen, de kunne altså tilstå, at moren havde, som man havde jo hele sogn haft mistanke om, været gravid om efteråret og vinteren, selvom hun benægtede det. Og hun havde tidligere været gravid, og under disse svangerskaber havde hun altid været meget deprimeret, hvilket manden indrømmede, og ville helst ikke tale til nogen om sin tilstand, hverken til, ikke engang til ham, men heller ikke til sin egen mor, som var den eneste, hun havde omgang med i sognet.
Hun er tungsindig, vil man vil sige, dengang.
Ja, det kunne man bruge. Det brugte man jo, det udtryk, dengang.
Ja. Og manden, han var ikke hjemme, da børnene blev født.
Nej, han var blevet beordret på snekastning. Og så kommet hjem til middag, og der havde konen så klaget over, at hun havde smerter i siden. Men det var ikke noget, de forbandt med den forestående fødsel. Så, og samtidig så var de to børn hjemme, datteren og sønnen. Så da middagen var overstået, så gik han igen på snekastning, og formodentlig så er børnene gået til deres morfar og mormor, som boede i nærheden. Så pludselig så overmander fødselsvejerne konen, og efter hvad hun selv beretter, så forsøgte hun at få fat i nogen, der kunne hjælpe hende. Hun gik udenfor, men det var umuligt her om vinteren at råbe nogen op. Der var jo ingen ude på markerne eller sådan noget. Så hun skyndte sig ind i huset igen, og der satte hun sig på en stol. Men så var hun så heldig, hun faldt ned fra stolen. Og det må måske have sat fødslen i gang, så hun fik med nød og næppe sat sig op på sengekanten. Og i den stilling, der fødte hun først en dreng, som hun var helt ude af stand til at tage vare på. Og barnet, det skvattede simpelthen ned på cementgulvet og har sikkert været dræbt i faldet. Og med en halv times tid efter, der fødte hun så tvillingssøsteren.
Hvad gjorde ægteparret så, da manden han kom hjem fra snekastning?
Ja, han var jo stemt for, at man skulle henvende sig til stedets lærer. Det var lærer Ure Brandt i Aarup. Og tilkalde jordmoren. Det havde man jo faktisk pligt til, når der var født et barn. Men det turde moren ikke, for hun var bange for, at man så skulle blive anklaget for at have født i dødsmål og så blive dømt en straf. Så resultatet blev altså, at manden undlod at anmelde fødslerne. Og cirka en uges tid senere, der bar han så de to børn lige op på kirkegården og begravede dem i det hul, som håndværkerne havde udgravet og dækket dem til med et par græstørv, og så havde han jo formodet, at så var det fuldstændig ud af verden.
Hvad kunne lægerne konstatere ved de her små børn? Ja. For det er jo egentlig et grundigt maskineri. Du har nævnt både jordmor og læge osv. Det er ikke sådan en mørk middelalder.
Nej, altså. det er som ikke meget forskelligt fra i dag, kunne man forestille sig. Så børnene blev bragt på seminariet, og læge Ravn fra Vestervig foretog en meget minutiøs obduktion af børnene, og kunne altså konstatere, at der var tale om to fuldt udviklede børn. Moren havde jo, da hun var blevet undersøgt første gang af lægen, og hvor man så kunne konstatere, at der var sket en fødsel, så påstod hun i hvert fald, at hun havde aborteret. Jeg tror, hun sagde omkring Helle Tre Kongers tid. Nu er jeg så ved 1. marts her, og Helle Tre Kongers, det er jo som bekendt aller 1. januar, så skulle der være faktisk gået 2 måneder. Og det kunne lægen jo meget kraftigt benægte, at så lang tid var der ikke gået efter fødslen.
Hvad kunne lægen konstatere ved børnene? Ja, at de jo levende født,
ja,
eller?
Det kunne han jo. Han kunne for det første konstatere, som sagt, de var fuldt udviklede, altså fuldborne foster, og han kunne... Ja, han kunne også konstatere, at de måtte have været født levende. Det kunne man altså blandt andet se af blodet, ikke? Det var lyserødt, og det har været iltet. Så der, altså, lungefunktion må have været ganske normal en kort tid.
Ja, det er jo en ganske makaber historie næsten.
Ja.
Nu snakker vi så klinisk om det. Det er også det, retsprotokollerne gør, dem du har hentet dine oplysninger fra. Når du sidder og læser om sådan en sag, kan du så lade være med at komme til at føle lidt for de mennesker, det omhandler?
Nej, det kan man jo ganske naturligt ikke, for det, der må jo være en eller anden grund til, at man så fuldstændig man kan da godt sige misrygter et par nyfødte børn. Og hvad årsagen dertil kan være, det kan man jo kun gisne om. Og jeg tør ikke give noget bud på, hvad der ligger til baggrund for det.
Nej, nogen kunne sige, at det var kynisk børnebegrænsning. Tror du, det er det?
Nej, det tror jeg så afgjort ikke. De havde jo trods alt to børn i forvejen, og som tilsyneladende var blevet passet udmærket.
Under forhøret kommer det frem, at der har været flere børn mellem de her tvillinger og så de to levende fødte.
Ja. Man er jo, som sagt, havde beboerne i sovn jo ikke nogen kontakt med disse de her ægte par. Men man kunne jo ikke undgå at bemærke, at konen tilsyneladende samtidig var gravid. Og man undrede sig jo jævnligt over, hvor blev barnet af, når så man jo ikke noget barn efter, at konen så ud til at have overstået sit svangerskab. Og derfor begyndte man at ytre noget om, at disse børn måtte være blevet ombragt på en eller anden måde. Og der var tale om et barn i 1837 og et i 39, som man aldrig havde set noget til. Og så begyndte man jo at gå ægteparret nærmere på klingen angående disse to børn. Og der benægtede de selvfølgelig til at begynde med også, at de havde ombragt dem. Altså, de havde jo, konen påstod, at hun havde lidt af lændesmerter og havde været nødt til at pakke sig så godt ind. Ja, og så derfor så hun lidt mere før ud end normalt. Og da det så forsvandt, ja, så tog hun den her ekstra beklædning af, og så hun normalt ud igen. Men det endte jo der med, at man også der fik fundet de to lig op på kirken. De var virkelig blevet begravet op på kirkegården, en dreng og en pige.
Ja. Var der slet ingen, der havde kendskab til det, udover ægteparret?
Ikke så vidt. Jeg har kunnet efterspore.
Og heller ikke hendes mor. Hun er sådan lidt inddraget i det.
Ja. Det kommer i hvert fald ikke særlig tydeligt frem, at hun vidste noget. Og hvis hun havde det, så hun nok også blevet idømt en strengere straf, end tilfældet var.
Ja, nu siger du straf. For det er jo ikke straffri at gøre sådan noget. Hvordan gik det?
Ja, det gik jo sådan, at de blev sagen blev pådømt med ting i Vestervig, og konen blev idømt 8 års tugthus, og manden var 4 år, og svigermoren, eller moren, fik et par år på almindelig fængsel.
Ja, det var jo hårde straffer.
Ja, men man konkluderer jo alligevel i selve præmisserne, at der kan ikke være tale om decideret barnemord, for det havde man jo været inde på, og det havde anklageren været inde på, at de var simpelthen dræbt. Men det kunne altså obduktionen godt gøre, at de var døde som følge af faldet.
Og det vil sige, at dommen lød ikke på mord?
Nej, den, hvad skal vi kalde det, misrøgt af børnene.
Det er ikke en juridisk udsendelse, det her. Hvordan så videre frem? For det var jo hårde tider at afsone straffe i dengang.
Ægteparret blev ført til Viborg, anbragt i Viborg Tugthus. Og det her, de blev dømt ved Vestervig, ting i Vestervig i maj 1841, altså det år, som begivenheden udspilles, og de blev ført til til Viborg i 1842. Og allerede i efteråret 43, der døde ægtepar med en måneds mellemrum.
Ja, hvad udleder du af det?
Ja, jeg ved ikke. Det har jo sikkert været et hårdt liv at være i fængsel. Men altså, hvordan? Nej, jeg tør ikke drage nogen konklusion.
Der foreligger ikke noget om, det går i selvmord eller sådan noget.
Det gør det ikke. Det står kort og godt, at de døde den og den dato i henholdsvis oktober og november 43.
Det er imponerende, alle de oplysninger, du har fundet frem. Hvor lang tid tager det at få sådan en sag optrævlet for dit vedkommende? Det er års arbejde.
Nej, det er det ikke. Det kommer jo lidt an på, hvad det er, man arbejder med. I det tilfælde her, der er den ret koncentreret, Og hvis man først har fået fat i tingbogen fra 1841, jamen så fylder det jo så at sige det meste af den tingbog. Så det står sådan set side op og side ned. Så det er bare et spørgsmål om at komme tit nok til Viborg og kunne få det afskrevet.
Ja, men det er godt
at få det kopieret.
Det er gotisk håndskrift. Hvordan har du med det?
Det går ud med, men det er en, ja, er det gotisk? Det her er jo 1840, det er på et tidspunkt, hvor man går væk fra den egentlige gotiske håndskrift over til den skrift, vi bruger i dag. Og det er faktisk snart sværere at tyde end den gamle gotiske håndskrift, der var skrevet med gåsefjer.
Ja, vi skal til at forlade Snested. Er det den sidste sag af den karakter her i Snested, tror du?
Det ved jeg ikke. Det håber jeg næsten. Altså voldsomt en karakter.